сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх дачыненняў? У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца дэлегацыя кіраўніцтва сакратарыяту міжнароднага камітэту Сенату Кангрэсу ЗША на чале са старшынём сакратарыяту Крыстыферам Соча і сябрам сакратарыяту Ганнай Тоберн. І мэта гэтага візіту і сённяшняй сустрэчы з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў знайсці новыя тэмы для партнёрства. Якое гэта можа быць партнёрства і ў якім накірунку яно пойдзе, мы я Сергей Навумчык і Юра Дракахрус сёння абмяркоўваем у гэтай перадачы. Юра, ну вось пра гэты візіт натуральна паведамілі ўсе афіцыйныя інфармацыйныя каналы беларускія, хаця калі паглядзець вось на ўзровень гэтай дэлегацыі, я вось гляджу пасада кіраўніка дэлегацыі, гэта кіраўнік сакратарыяту міжнароднага камітэту Сенату. Ну, гэта нават не сенатар. Тады, як от прыгадываем мы 92-й, 3-й, 4-й год, я сказаў бы, што ну, кожны 3-4 месяцы ў Беларусь прыязджалі некія сенатары, кангрэсмены амерыканскія.
Да твайго аргументу, што штосьці было ў 90-х годах, ну, можна з 90-мі, канешне, параўноўваць. А можна параўноўваць з нулявымі ці з 10-мі годамі, калі тых парламентараў амерыканскіх, ну, і за кіламетр не было ў Беларусі, а тым больш, каб яны, а як ты сказаў, афіцыйна сустракаліся з дэпутатамі беларускага там парламенту, можна ў двукосці ставіць, можна не ў двукосці. Ну, словам, тое, што вот на месцы парламенту ў Беларусі знаходзіцца. Можна прыгадаць, што зусім недаўна адбыліся выбары вот в эту інстытуцыю, і вынік аказаўся абсалютна стэрыльны, і калі ў папярэднім скліканні хоць дзве такія былі апазіцыянеркі ці паўапазіцыянеркі, зараз ніводнага, ніводнай такога няма. І вот тым не менш, як-ніяк афіцыйна прадстаўнікі парламенту самой, так бы мовіць, дэмакратычнай краіны, лідара дэмакратыі сусветнай, ну, вот едуць для чагосьці размаўляць вот з гэтымі людзьмі. Это, безумоўна, знак. Я не сказаў бы, што ён такі вельмі, як бы, ну, мае некія велізарныя наступствы, што сёння прыехалі гэтыя, а заўтра прыедуць сенатары, а паслязаўтра там, я не ведаю, Нэнсі Пелосі, а праз тыдзень прыедзе Дональд Трамп. Это не так. Да, вот Менску показалі, што як бы Амерыка хоча размаўляць з беларускімі ўладамі. Вот на такім узроўні, пакуль на такім узроўні, там бачна будзе па вашым, як бы, па вашых, як бы мовіць, паводзінах. Адзінае, што ведаеш, вот у мяне з гэтага візіту і візіту, дарэчы, Пампео, дзяржсакратара Пампео, такая вот выснова, што ўсе размовы наконт вот прэзідэнцкіх выбараў, да, там, а будзе апазіцыя іх удзельнічаць, а будзе байкатаваць, а будзе там, умоўна кажучы, там Павел Севярынец у бюлетэні ці не будзе, а як на гэта паглядзець Захад. Вот і візіт Пампео, і візіт гэтай дэлегацыі, хай як бы не самай, дае адказ. Ніяк. Ніякае это значэнне мець не будзе. Это не значыць, што так было заўсёды, што так будзе заўсёды. Але вот цяперашняй сітуацыі, з цяперашнімі беларуска-расейскімі стасункамі, з цяперашняй роляй Расіі ў Еўропе, вот это будзе вот так. Адзінае, што як бы можа ўвогуле паламаць вот этот тренд, это палітвязні, прычым масава палітвязні, это кроў, это пабойшы. Вот это можа, да, і таксама не факт. Але я яшчэ раз кажу, байкот, так сказаць, хто-то там падлічыць, што быў байкот, ці не быў байкот. Хаця, дарэчы, для Захаду это пытание явки, оно вовсе, оно не тычется демократичных стандартов. Это внутренняя справа, это саправды внутренняя справа краины. Кольки там, как бы, якие там установки. Вот, умовно кажучи, там колькость оппозиции у выборчих комиссиях, вот это да. Вот накольки, как бы, прозристо выборы проводятся, это да. Это, как бы, стандарт. А какая у вас там явка, это up to you. Это ваше питание. Тому я еще раз скажу, что, как бы, коли вот брать проекцию на конкретные выборы, на, как бы, спречки про, а вот тая тактика, и у як, размовах, что тая тиншая тактика, як это может повплывать на решение Заходу? Нияк. Вот отказ вельми просты.
Юра, ну вось я сказав, што гэта делегацыя такога, як у параўнанні з тым, што было, скажам, 90-е гады, у першыя гады незалежнасці Беларусі невысокага ўзроўню, гэта сапраўды так, але з другого боку, ўсё ж такі гэта кіраўнік сакратарыяту самага, бадай, што важнага камітэту Сената, міжнароднага камітэту. Я просто нагадаю, што доўгі час гэты камітэт узначаліў ніхто іншы, як Байден. Вельмі важную такую рэч Крыстэфер Соша сказаў, я працытую: «Як вы ведаеце, Кангрэс США прыняў шэраг заканадаўчых актаў, датычных адносінаў з Беларусю, і адной з задач нашага візіту ёсць паназіраць за тым прагрэсам, які зроблены ў Беларусі, ды разабрацца з тым, ці патрэбныя далей гэтыя акты». Ён, правда, не выказаўся пра адмену, пра час адмены акту аб дэмакратыі ў Беларусі, але запэўніў, што Злучаныя Штаты будуць сачыць за тым, што адбываецца, каб былі выкананыя ўсе тыя ўмовы, дзеля якіх прымаліся гэтыя акты. Ну, можна сказаць, што вось з амерыканскага боку раней яны ставіліся, скажам, МЗСам Беларусі, а зараз ужо з амерыканскага боку вельмі мягка, скажам так, на паўтанах, але вось пастаўлена пытанне пра магчымасць адмену, у тым ліку і акту аб дэмакратыі, ну, які накладае даволі такія, ну, істотныя ў пэўных сферах, скажам так, санкцыі на беларускую ўладу.
Ну, ты маеш рацыю, што в гэтым сэнсе это крок, хай невялікі, хай асцярожны, але раней да апошняга часу з большага размовы вяліся, і яны вяліся з выканаўчай уладай, пра скасаванне санкцыяў, якія былі гэтай самай выканаўчай уладай і ўведзеныя. Ну, маецца на ўвазе рашэнне прэзідэнта Буша малодшага 7-го году, калі, значыць, там былі ўведзены санкцыі адносна Белнафтахім. Але ты маеш рацыю, што ёсць пэўны кантэкст. Справа тым, што як бы вот этот акт аб дэмакратыі, ён не тое, што накладае канкрэтнае абмежаванне, ён больше задае кантэкст, што вот эта краіна ізгой, вот эта краіна, якая парушае правы чалавека. Хаця, дарэчы, там ёсць і як бы і канкрэтныя як бы заданні, што называецца, скажам, адміністрацыі. Ну вот, напрыклад, што паводле акта Злучаныя Штаты не могуць у міжнародных фінансавых арганізацыях галасаваць за крэдыты для Беларусі. Не могуць. Яны могуць стрымацца. Яны не абавязаны галасаваць супраць, але голосовать за не могут.
И лоббировать не могут.
И в 9-м, ну, вот с лоббированием-то хитрее. В 9-м годе, в 2009-м годе, когда была молочная война, когда МВФ выделил Беларуси тогда 3 миллиарда долларов, американцы устремались. Американцы как раз лоббировали эти гроши, они были затекавлены, але закон есть закон. Порушать его нельга. А особливо я кажу про контекст. И вот то, что нават пачалі размову, а што мы можам і, в прынцыпе, кантэкст памяняць. То есть, хіба не ўпершыню, вот вельмі асцярожна, на невысокім узроўні было сказана, што можа быць скасавана і, ну, вот як бы я кажу, ідэйная база гэтых санкцыяў. Это, конечно, знак. Іншая справа, што як бы ці запатрабуюць Злучаныя Штаты, у тым ліку і на ўзроўні Кангрэса, чагосьці ад Беларусі за гэта. А вот ці яны задаволяцца, што таксама магчыма, Пацёмкінскай вёскай.
Я яшчэ тут зраблю адну рэмарку. Справа тым, што камітэты сенацкія і міжнародны камітэт не выключэнне у Злучаных Штатах, яны ствараюцца на парытэтных падставах. Гэта азначае, што там, як правило, роўная прапорцыя прадстаўніцтва з боку тых, хто мае парламенцкую большасць, ну, сенацкую большасць у дадзеным выпадку, тых, хто мае меншасць. Ва ўсялякім разе, ну, ясна, што ў дадзеным выпадку, скажам, рэспубліканцаў там болей, але і меншасць мае таксама права голаса, ёсць нават, скажам так, віцэ-старшыня камітэту ад дэмакратаў, ці, скажам, калі былі дэмакраты, складалі большасць, адпаведна тады, значыць, ад рэспубліканцаў, то бок, вось гэта, калі адбываюцца выбары і мяняецца неяк склад сенату, то гэта дае нейкую такую пераемнасць міжнароднай палітыкі. Юры, ну вось, калі вернуцца да прычынаў, бо ад іх залежыць і перспектыва, мы можам канстатаваць, што такое яшчэ не змяненне вектару, але, скажам, сігналы такога роду на змягчэнне, гэта ў большасці не вынік нейкай трансфармацыі менскага рэжыму, а вось той пагрозы, якую стварае і для Беларусі ў тым ліку, ну і для ўсходняй Европы палітыка Крамля, ці так гэта?
Ну, безумоўна, безумоўна. Тым больш, што ў гэтым сэнсе сапраўды, як бы, у Злучаных Штатах зараз вельмі вострае супрацьстаянне, яно будзе відавочна працягвацца да самых выбараў, але як не дзіўна, вот якраз беларускі кейс, ён можа, ну, як бы, быць ён можа быць кансэнсусным для ўсіх, бо адміністрацыя прэзідэнта Трампа, яна як бы ад пачатку вызнавала падыход рэалпалітік, што права чалавека, это все цікава, но, так сказаць, это не першаснае. Уж калі можна весці перамовы, размовы з Кім Чен Інам, то уж Беларусь, так бы мовіць, далёка не паўночная Карэя. Вот. Так што з гэтага боку, магчыма, яны на гэта гатовы, і, ну, мы бачым, што яны аднаўляюць дыпламатычныя адносіны, да, з падачы Менску, але тым не менш, яны на гэта ідуць. Вот. Это з аднаго боку. З другога боку, вот зусім недаўна, так бы мовіць, орган дэмакратычнай партыі, назавём гэта так, ну, гэта б некае перабольшанне, але велізарны, прычым рэдакцыйны артыкул «Вашынгтон-Пост» быў апублікаваны, як бы антытрампаўскі орган, што мы павінны падтрымаць Беларусь. Мы павінны падтрымаць Беларусь перад пагрозай Расіі. Ну, калі павінны, то як бы, а каго там падтрымаць, так сказаць? Партыю БНФ ці каго? Ну, відавочна, што размова ідзе ў тым ліку, пра падтрымку беларускай улады. Там зроблены ўсе агаворкі, што да, ну, она вот понятна дыктатарская, але як бы у нас ёсць інтарэсы, ёсць пагроза ўвогуле суверэнітэту этой краіны, незалежна ад таго, там дыктатарская, она дэмакратычная. Ну, я не выключаю, што вот як бы ў дадзеным выпадку, што называецца дзве самоты, яны як бы могуць знайсці некую агульную мову і тое, што вот такая делегация приехала. Ну, это, видишь, это вот как международные дипломаты, как бы есть такие термин шерпы, проводники. Это как бы не первые особы. Это люди просто приезжают, что называется, понюхать по ветру. И причем менавіта вот с того узроўню, как бы, коли решение повинно быть уже не только на узроўню выканаўчай улады, але и уже законодавчай. И вот, в принципе, першыню законодавцы приехали и как бы начинают задавать пытания. Вот, они их задают. И в этом сэнсе, ведаешь, справа ў тым, што это могуць быць самыя як бы нечаканыя, вот нам з табой у галаву не прыйдзе. Это вот мы недавно абмяркоўвалі з калегамі з кіргізскай службы, да, яны як бы за сваю краіну абураліся, чаму яны патрапілі ў спіс як бы абмежавання на візы для... Ну, вот невядома, ну, вот некія патрабаванні ім прад'явілі. Магчыма, і зараз, так сказаць, будуць прад'яўлены некія патрабаванні, которые, магчыма, Менск выканае. І іх, магчыма, будзе не так складана выканаць.
Дзякую. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць, а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба –
дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны, трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў, а падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае «Скейт Буш». Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі ўводнае палажэнне.
Мовы некоторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыя на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай ворог трымціць, побачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЕН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, ООН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею. А іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. СЕМЕН і ПЭН спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлі Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'Емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'Емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Лінгва Пакс, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнае структуры. У 2011 годзе Кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфест моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Якія перспектывы ў беларуска-амерыканскіх дачыненняў? У Менску з афіцыйным візітам знаходзіцца дэлегацыя кіраўніцтва сакратарыяту Міжнароднага камітэту Сенату Кангрэсу ЗША на чале са старшынём сакратарыяту Крыстыферам Соча і сябрам сакратарыяту Ганнай Тоберн. І мэта гэтага візіту і сённяшняй сустрэчы з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў знайсці новыя тэмы для партнерства. Якое гэта можа быць партнерства і ў якім накірунку яно пойдзе, мы, я Сергій Навумчык і Юра Дракахрус сёння абмяркоўваем у гэтай перадачы. Юра, ну вось пра гэты візіт натуральна паведамілі ўсе афіцыйныя інфармацыйныя каналы беларускія. Хаця, калі паглядзець вось на ўзровень гэтай дэлегацыі, я вось гляжу пасада кіраўніка дэлегацыі. Гэта кіраўнік сакратарыяту Міжнароднага камітэту Сенату. Ну, гэта нават не сенатар. Тады, як от прыгадываем мы 92-й, 3-й, 4-й год, я сказаў бы, што ну, кожны 3-4 месяцы ў Беларусь прыязджалі некія сенатары, кангрэсмены амерыканскія.
Да твайго аргументу, што штосьці было ў 90-х годах, ну, можна з 90-мі, канешта, параўноўваць. А можна параўноўваць з нулявымі ці з 10-мі годамі, калі тых парламентараў амерыканскіх, ну, і за кіламетр не было ў Беларусі, а тым больш, каб яны, а як ты сказаў, афіцыйна сустракаліся з дэпутатамі беларускага там парламенту, можна ў двукосці ставіць, можна не ў двукосці. Ну, словам, тое, што вот на месцы парламенту ў Беларусі знаходзіцца. Можна прыгадаць, што зусім недаўна адбыліся выбары вот в эту інстытуцыю, і вынік аказаўся абсалютна стэрыльны, і калі ў папярэднім скліканні хоць дзве такія былі апазіцыянеркі ці паўапазіцыянеркі, зараз ніводнага, ніводнай такога няма. І вот тым не менш, як-ніяк афіцыйна прадстаўнікі парламенту самой, так бы мовіць, дэмакратычнай краіны, лідара дэмакратыі сусветнай, ну, вот едуць для чагосьці размаўляць вот з гэтымі людзьмі. Это, безумоўна, знак. Я не сказаў бы, што ён такі вельмі, як бы, ну, мае некія велізарныя наступствы, што сёння прыехалі гэтыя, а заўтра прыедуць сенатары, а паслязаўтра там, я не ведаю, Нэнсі Пелосі, а праз тыдзень прыедзе Дональд Трамп. Это не так. Да, вот Менску показалі, што як бы Амерыка хоча размаўляць з беларускімі ўладамі. Вот на такім узроўні, пакуль на такім узроўні, там бачна будзе па вашым, як бы, па вашых, як бы мовіць, паводзінах. Адзінае, што ведаеш, вот у мяне з гэтага візіту і візіту, дарэчы, Пампео, дзяржсакратара Пампео, такая вот выснова, што ўсе размовы наконт вот прэзідэнцкіх выбараў, да, там, а будзе апазіцыя іх удзельнічаць, а будзе байкатаваць, а будзе там, умоўна кажучы, там Павел Севярынец бюлетэні ці не будзе, а як на гэта паглядзець Захад. Вот і візіт Пампео, і візіт гэтай дэлегацыі, хай як бы не самай, дае адказ. Ніяк. Ніякае это значэнне мець не будзе. Это не значыць, што так было заўсёды, што так будзе заўсёды. Але вот цяперашняй сітуацыі, з цяперашнімі беларуска-расейскімі стасункамі, з цяперашняй роляй Расіі ў Еўропе, вот это будзе вот так. Адзінае, што як бы можа ўвогуле паламаць вот этот тренд, это палітвязні, прычым масава палітвязні, это кроў, это пабойшы. Вот это можа, да, і таксама не факт. Але я яшчэ раз кажу, байкот, так сказаць, хто-то там падлічыць, што быў байкот, ці не быў байкот. Хаця, дарэчы, для Захаду гэтае пытанне яўкі, оно ўвогуле, оно не тычыцца дэмакратычных стандартаў. Это ўнутраная справа, это сапраўды ўнутраная справа краіны. Колькі там, як бы, якія там установкі? Вот, умоўна кажучы, там колькасць апазіцыі ў выбарчых камісіях, вот это да. Вот наколькі, як бы, празрыста выбары праводзяцца, это да. Это, як бы, стандарт. А якая у вас там яўка? Это up to you. Это ваша пытань. Таму я еще раз кажу, что як бы, калі вот браць праекцію на конкретные выборы, на як бы спрэчкі про а вот тая тактыка, і у як размовах, што тая ці іншая тактыка, як это можа паўплываць на рашэнне захаду? Ніяк. Вот, вот адказ вельмі просты.
Юра, ну вось я сказаў, што гэта дэлегацыя такога, як у параўнанні з тым, што было, скажам, 90-е гады, у першыя гады незалежнасці Беларусі невысокага ўзроўню, гэта сапраўды так, але з другога боку, ўсё ж такі гэта кіраўнік сакратарыяту самага, бадай, што важнага камітэту Сената, міжнароднага камітэту. Я просто нагадаю, што доўгі час гэты камітэт узначаліў ніхто іншы, як Байден. Вельмі важную такую рэч Крыстэфер Соша сказаў, я працытую, як вы ведаеце, Кангрэс США прыняў шэраг заканадаўчых актаў, датычных адносінаў з Беларусю, і адной з задач нашага візіту ёсць паназіраць за тым прагрэсам, які зроблены ў Беларусі, ды разабрацца з тым, ці патрэбныя далей гэтыя акты. Ён, праўда, не выказаўся пра адмену, пра час адмены акту аб дэмакратыі ў Беларусі, але запэўніў, што Злучаныя Штаты будуць сачыць за тым, што адбываецца, каб былі выкананыя ўсе тыя ўмовы, дзеля якіх прымаліся гэтыя акты. Ну, можна сказаць, што вось з амерыканскага боку раней наставіліся, скажам, МЗСам Беларусі, а зараз ужо з амерыканскага боку вельмі мягка, скажам так, на паўтанах, але вось пастаўлена пытанне пра магчымасць адмену, у тым ліку і акту аб дэмакратыі, ну, які накладае даволі такія, ну, істотныя ў пэўных сферах, скажам так, санкцыі на беларускую ўладу.
Ну, ты маеш рацыю, што ў гэтым сэнсе гэта крок, хай невялікі, хай асцярожны, але раней да апошняга часу. З большага размовы вяліся, і яны вяліся з выканаўчай уладай, пра скасаванне санкцыяў, якія былі гэтай самай выканаўчай уладай і ўведзеныя. Ну, маецца на ўвазе рашэнне прэзідэнта Буша малодшага 7-го году, калі, значыць, там былі ўведзены санкцыі адносна Белнафтахіма. Але ты маеш рацыю, што ёсць пэўны кантэкст. Справа ў тым, што як бы вот этот акт аб дэмакратыі, ён не тое, што накладае канкрэтнае абмежаванне, ён больше задае кантэкст, што вот эта краіна ізгой, вот эта краіна, якая парушае правы чалавека. Хаця, дарэчы, там ёсць і як бы і канкрэтныя як бы заданні, што называецца, скажам, адміністрацыі. Ну вот, напрыклад, што паводле акта Злучаныя Штаты не могуць у міжнародных фінансавых арганізацыях галасаваць за крэдыты для Беларусі. Не могуць. Яны могуць стрымацца. Яны не абавязаны галасаваць супраць, але голосовать за не могут.
И да. Лоббировать не могут.
И в 9-м, ну, вот с лоббированием-то хитрей. В 9-м годе, в 2009-м годе, когда была молочная война, когда МВФ выделил Беларуси тогда 3 миллиарда долларов, американцы устремались. Американцы как раз лоббировали эти гроши, они были затекавлены, але закон есть закон. Порушать его нельга. А особливо я кажу про контекст. И вот тое, что нават пачалі размову, а што мы можам і, в прынцыпе, кантэкст памяняць. То есть, хіба не ўпершыню, вот вельмі асцярожна, на невысокім узроўні было сказана, што можа быць скасавана і, ну, вот як бы я кажу, ідэйная база гэтых санкцыяў. Это, конечно, знак. Іншая справа, што як бы ці запатрабуюць Злучаныя Штаты, у тым ліку і на ўзроўні Кангрэса, чагосьці ад Беларусі за гэта. А вот, ці яны задаволяцца, што таксама магчыма, Пацёмкінскай вёскай.
Я яшчэ тут зраблю адну рэмарку. Справа ў тым, што камітэты сенацкія і міжнародны камітэт не выключэнне у Злучаных Штатах, яны ствараюцца на парытэтных падставах. Гэта азначае, што Там, як правило, роўная прапорцыя прадстаўніцтва з боку тых, хто мае парламенцкую большасць, ну, сенацкую большасць у дадзеным выпадку, тых, хто мае меншасць. У всялякім разе, ну, ясна, што ў дадзеным выпадку, скажам, рэспубліканцаў там болі, але і меншасць мае таксама права голаса, ёсць нават, скажам так, віцэ-старшыня камітэту ад дэмакратаў, ці, скажам, калі былі дэмакраты, складалі большасць, адпаведна тады, значыць, ад рэспубліканцаў, то бок, вось, гэта, калі адбываюцца выбары і мяняецца неяк склад Сенату, то гэта дае нейкую такую пераемнасць міжнароднай палітыкі. Юры, ну вось, калі вернуцца да прычынаў, бо ад іх залежыць і перспектыва, мы можам канстатаваць, што такое яшчэ не змяненне вектару, але, скажам, сігналы такога роду на змягчэнне, гэта ў большасці не вынік нейкай трансфармацыі менскага рэжыму, а вось той пагрозы, якую стварае і для Беларусі ў тым ліку, ну і для ўсходняй Европы палітыка Крамля, ці так гэта?
Ну, безумоўна, безумоўна. Тым больш, што ў гэтым сэнсе сапраўды, як бы, у Злучаных Штатах зараз вельмі вострае супрацьстаянне, яно будзе відавочна працягвацца да самых выбараў, але як не дзіўна, вот якраз беларускі кейс, ён можа, ну, як бы, быць ён можа быць кансэнсусным для ўсіх. Бо адміністрацыя прэзідэнта Трампа, яна як бы ад пачатку вызнавала падыход рэалпалітык, што права чалавека это ўсё цікава, но, так сказаць, это не першаснае. Уж калі можна весці перамовы, размовы з кім Чен Інам, то уж Беларусь, так бы мовіць, далёка не паўночная Карэя. Вот. Так што з гэтага боку, магчыма, яны на гэта гатовы, і, ну, мы бачым, што яны аднаўляюць дыпламатычныя адносіны, да, з падачы Менску, але тым не менш, яны на гэта ідуць. А вот. Это з аднаго боку, з другога боку, вот зусім недаўна, так бы мовіць, орган дэмакратычнай партыі, назовём гэта так, ну, гэта б некае перабольшанне, але велізарны, прычым рэдакцыйны артыкул «Вашынгтон-Пост» быў апублікаваны, як бы антытрампаўскі орган, што мы павінны падтрымаць Беларусь. Мы павінны падтрымаць Беларусь перад пагрозай Расіі. Ну, калі павінны, то як бы каго там падтрымаць, так сказаць? Партыю БНФ ці каго? Ну, відавочна, што размовы ідзе ў тым ліку, пра падтрымку беларускай улады. Там зроблены ўсе агаворкі, што да, ну, она вот понятна дыктатарская, але як бы у нас ёсць інтарэсы, ёсць пагроза вогуле суверэнітэту этой краіны, незалежна ад таго, там дыктатарская, она дэмакратычная. Ну, я не выключаю, што вот як бы ў дадзеным выпадку, што называецца дзве самоты, яны як бы могуць знайсці некую агульную мову і тое, што вот так такая делегация приехала. Ну, это, ведаешь, это вот як международные дипломаты, як бы есть такой термин шерпы, проводники. Это як бы не першая особа. Это люди просто приезжают, что называется, понюхать поветра. І прычым менавіта вот з таго ўзроўню, як бы калі рашэнне павінна быць ужо не толькі на ўзроўні выканаўчай улады, але і ўжо заканадаўчай. І вот, в прынцыпе, першыню заканадаўцы прыехалі і як бы пачынаюць задаваць пытанні. Вот, они іх задаюць. І в этом сэнсе, ведаеш, справа ў тым, што это могут быць самыя як бы нечаканыя, вот нам з табой у галаву не прыйдзе. Это вот мы недавно абмяркоўвалі з калегамі з кіргізскай службы, да, яны як бы за сваю краіну абураліся, чаму яны патрапілі ў спіс як бы абмежавання на візы для. Ну, вот невядома, ну, вот некія патрабаванні ім прад'явілі. Магчыма, і зараз, так сказаць, будуць прад'яўлены некія патрабаванні, которые, магчыма, Менск выканае. І іх, магчыма, будзе не так складана выканаць.
Дзякую. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees had burned down to the ground. Дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі ўводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыі на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы, натуральна, маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЕН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЕН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага пэн-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай вораг трымціць, пабачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЕН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, ООН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратегія була змененая. С'ємен і Пен спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай Асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлій Арджэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў – ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'ємен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузэп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'ємен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Лінгва Пакс, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнай структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.